kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata hanga jimatati galgala kesa saati lama polakka jalkabe hanga saati saditti meter bandi diddami lama diddami shanif soddomi tokkorratti Washington DC ra kandabarsu saganta afaan oromo amma jalkabe. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyoodhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata hagayya 2 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jiraa jedhu jiraattonni. Magaalaa Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa handara magaala Miniyaapoolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Hayilu, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubee Horaa boqonnaarra turtee deebi'u isheeti. Tujubeedhaan baga nagaan deebite jecha gara oduu isheen qopheessiteettan isin dabarsa.
Baga nagaan na eegde Bafqaaduu attamooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ittisa yakka fixiinsa sanyiif gorsa addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an Alis Waariimuu Ndeertuu Itoophiyaa keessatti hookerri gosaa hammaachuuf naannoo Tigraayiif kutaalee biyyattii kabiroo Affaar, Somaalee, Oromiyaaf naannolee Amaaraa dabalate seera namoomaa sadarkaa addunyaaf seera mirga namoomaa irratti hookerri hamaan itti fufuusaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Gorsaan addaa kun guraan dhala shan bara 2021 ibsa haala biyyatti ilaalchisee kennaniin yaaddoo qaban ibsanii turan irra deebi'aniiru. Erga walitti bu'iinsi naannoo Tigraay jalqabee gorsaan addaa kun gabaasa dhiittaa mirga namaa hookkara humnaan gudeeddii ijoollee loltummaaf filachuu namatu addan baasin hidhu gosa tokko irratti fuulleffatanii ajjeechaa raawwachuu gareelee maraan raawwatamuunsaa yeroo amma ammoo kutaalee biyyattii kabirootti babal'achuu dubbatan olaantummaa seeraa kabajuun gada deemaa dhufuusaaf Tigraay keessaa dhiittaa mirga namaaf hookkarri akka dhaabatu kan gumiin mirga namaa dhiyeenya waamicha dabarsellee irra deebi'aniiru. Gorsaan addaa kun ibsawwan dubbii tuqatan kan hoogganoota siyaasaa olaanuuf gareelee hidhataniin ba'anillee balaaleffatanii jiran haasaan jibbiinsaa gama miidiyaa hawaasaan raabsamutti dabalame muddama gosaa kan biyyattii keessaa hammeessee jira jedhan mootummaan Itoophiyaa hookkarritti dabalaaf muddamni hawaasaalee gidduu kan sadarkaa hamaarra ga'e ittisuuf tattaaffii gochuudhaan itti gaafatama isaa akka bahu itti gaafatamni kunis dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irratti hojjechuu akka ta'uun gaafadha jedhan. Mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa loogii siyaasaa malee mirgi uummata maraa eegamuun dirqama jedhan. Fedhii gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa dabalaa waan adeemeef Yuunaayitid Isteetsi kan USAID biraa kenname doolaara miliyoona 100 miliyoona 5 dabaluudhaan gargaarsa namoomaa itti dabalaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 49 kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Itti gaafatamtuun gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer haala namoomaa Tigraay ilaalchisee mari'achuuf bor Finfinnee seenuuf jiru. Daawwannaa isaanii dura kamisa kan bahe ibsi USAID kun akka jedhutti hooggantuun kun naannoo Tigraay keessaa beela ittisuu akkasumas gargaarsa namoomaa guutummaan dhokkaa malee akka eeyyamamu mootummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa akka kaa'an mul'isa. Haa ta'u malee qabxiilee isaan dhiibbaa kaa'an maal akka ta'e waan ibsameen jiru. Aangaa'onni Itoophiyaa gama isaaniin daangaa biyyattii gama dhiyaa gargaarsa gama Tigraayitti erguuf banuusa jedhu cimsanii mormanii jiran. Naannoon biyyattii gama dhiyaa biyya walitti bu'iinsi waliin jiru Sudaan waliin wal daangessa. Gama dhiyaan daangaa banuuf dhiibbaa gochuun gowwoomsaa boqo jabinaatii jechuudhaan ministeer deettaan ministirii dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen ibsaniiru jedha. Gabaasi Keenedii Abaata. Naannoo Affaar godina 4 naannoo Fentii Raasuu keessatti walitti bu'iinsi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jira jedhame torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee ja'a keessaa namoonni 1,075 qeerraa buqqa'u itti gaafatamaan waajjira ittisa balaaf wabii nyaataa naannoo sanaa Mohaammed Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lakkoofsi buqqaatotaa ibsamuurraan kan hafe naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa namoonni jiraatan haala akkamii keessa akka jiran waan beekame dhabamuun kan isa yaaddese ta'uu waajjirichi beeksisee jira. Balaa uumamaarra deddeebi'uun harka namaaf uumaan fide gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisullee itti gaafatamaan kun hin dhoksine. Humna naannoon sun qabuun rakkoo sanaaf furmaata kennuun akka hin danda'amne koomishina hooggana sodaa balaa federaalaaf ibsu isaanii kan beeksisan itti gaafatamaan kun deeggarsatti dabalaa argataa jiraachuu tuqaniiru. Buqqaatotaaf itti gaafatama nyaata dhiyeessuu kan qabu mootummaadha kan jedhan obbo Mohaammed naannoo isaaniitti kan argaman jaarmoliin gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti akka hirmaatan yaaliin godhamaa jiraachuullee ibsaniiru. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa walga'ii marsaa shanaffaa kan waggaa hojii ja'affaa walga'ii waliigalaa kan mana mareef idilee 13ffaa kan giggeesse yoo ta'u afaan yaa'in mana marichaa adda Heelan Dabbabe Itoophiyaan qormaata ishee mudateen olii jedhan. Garee biyyattii diiguuf shireef haleellaasaa gama fashaleessuutiin wareegama baasan kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii naannoof dargaggoota Itoophiyaa manni maree sun dinqisiifannaa inni qabu ibsaniiru. Manni maree kun waggoota 6 darban hojiin hojjetellee tarreessanii jiran bulchaan naannoo kibbaa Buristuu Yirdaa'u Gamasaaniin karoora waggaa bajata mootummaa naannoo kan bara 2014 ennaa dhiyeessan akka dubbatanitti biyya diiguuf humni karoorfate sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa gidduutti walitti bu'iinsa uumanii naannoo sana dadhabsiisuuf ture jedhan. Kanaafis fakkeenyi naannoon sun walitti bu'iinsa hedduu keessa darbuu isaatii jedhan. Uummanni naannoof mootummaan naannoo sana shira diinaa fashalsiisuuf olaantummaa biyyaa kabachiisuuf qooda gama isaanii ba'a jechuudhaan obbo Ristuun dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lola dhaabiinsa erga labsee booda addi bilisummaa uummata Tigraay lolatti fufeen keessuma qobboof naannolee waldaangessan irraa namoonni 1,200 ol qeerraa buqqa'uun isaanii beekameera. Dubbiimaa mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Muluna har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana sababa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan qeerraa kan buqqa'e uummanni 1,500 heedamu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisa jedhan. Rakkoon jiru irra deddeebisamee ibsamus hawaasi addunyaa deebii tokko kennuu dhabuun illee kan isaan gaddisiise ta'uu dubbiimaan kun tuqaniiru. Obbo Gizaachoon akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa lola dhaabinsa labsee waraana isaa erga baasee booda TPLF gara naannoo Amaaraa seenuudhaan naannolee waldaangessan irratti haleellaa raawwate jedhan. Naannoo Amaaraa TPLF to'ate keessa dargaggoota ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf saamicha raawwataa jira jedhan. Hoogganaa waraana adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uu isaanii kan dubbatan Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee BBC Worldiif akka himanitti naannoo Amaaraaf Affaaritti haleellaa kan banneef mootummaan federaalaa haal duree nuti lola dhaabinsaaf keenya akka simatu dirqisiisuufi jedhan. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mootummaa federaalaaf aangawoota naannoo Amaaraa qeequudhaan humnootii addaaf qonnaan bultoota isaan naannoleerraa waaman gara isaan dhufanitti ni deebisna jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jiraa jedhu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa bosatii fi fantaallee lafti isaanii seeraan ala jalaa wareeramaa jiraachuu fi nageenyi naannoo akka jeeqamu taasisuu isaa ibsuun komii qabanii dubbatu. Aanaa fantaalleetti taappeellaan bulchiinsa aanaa minjaar shonkooraan dhaabame jedhame walitti bu'iinsa akka fidaa jiru eeran. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa rakkoo nageenyaa kanaa fi warra saamicha lafaa geggeessu jedhu komata. Taappeellaan dhaabbachuun dhugaa ta'uu isaa hime. Kanaafi furmaata barbaachuu fi bulchiinsi naannoo lammanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraas warra hannaa fi saamicharraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Galmoo Daawit qopheesse itti aanee dhiyaata.
Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa boosati. Akka waaqoo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa dangeessan daangaan isaanii sirritti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Aanonni naannoo kana jiran boosatti keessan taasisa kabasi wara musimana nomor jordan kita kanara rangkai nano kena terkini ni jira bagi kena lah kerasa nama panitia yang macam ni lah sebab cuci jira kanara wala kabasi ni nama kita jira tu nama sani uji waktu tu yerohun dah jira amal dan itu kanara wala jiro sudah santu bagi lah terdeh bayar kita kan jiro
ana bosat kesa gandota kam kesati wanti kun balinan kan ni mulata jiro
ana bosat kesa gando ganda bocchata ti kalati sanan kajiru kesau rokon kuni ganda bocchata ti gandi addachat nanno kana ni da andessa kesau ganda addachat gandota kana kalati ganda kana jiru enahi la fot dute qabatan jiru
kana qofami ti jeda wagayyo nanno kana ti sera lumanille heddu ba yata jira jichanda balehima
wanti sirnaani karaa seeraa ni godhame hin jiru amma naannichi uumaa qabamee jira reettaa namuu naannoo kanatti karaa seera qabeessan dhaqee qaamni waa hojjetuu danda'u hin jiru akka mootummaa keessa karaa hundaanii maalif lafichi lafa irratti wa haleelaa ite humni laficha qabate waa hin jiru qaamni seeraa ta'e kan naannoo kana to'atee bulchuu fi gara tokkotti seeraadhaan bulchaa jiru hin jiru lafti dhufanii humnaan qabatanii warra oromiyaa ittisu hin dandeenye. Naannoo kana amma humnaan fe'ee shiitota bara warra dhufanii karaa irratti nama wanti kana saaman maal kanatti naannoo kana ajjeesa lafa kana qabachaa jira oredi karaa seeraa wanti lafa kana qabamee bulaa jiru mootummaa yerootti hin jiru.
Wanti akkasii kun mudachuun uummata naannoo sanaa gam miidhare?
Naannoo kanatti uummata keenya buqqisuudhaan lafa uummanni keenya horii itti tiksu gaala itti tiksu hunda qabanii jiranii yoo achi dhaqee ajjeesanii uummata keenyarra horii oofatu saamicha guddaatu gaggeeffamaa jiranii saamicha kana jedhan. Nama ajjeesan seeran gaafata kun hin jiru saamichi gaggeeffamu seeran qaamni gaafatu hin jiru baay'ee miidhamaa jira hawaasni keenya naannoo kanatti dandi biyyaa guyyaadhaan ta'a.
Ta'een kun Boosat qofaa keessatti miti shawakaaba aanaa Fantaallee keessatti illee ni mul'ataa jedhu jiraattonni jiraataan aanaa Fantaallee maqaan isaanii akka eeramu hin feene takka haala naannoo isaanii jiru akkasitti ibsu.
Amma aanaa Fantaallee irraa gandoonni rakkoon akkasitti mul'atu ganda dheebitii iddoo jedhamu ganda haroo qabsaa iddoo jedhamu. Ammayyuu ganda ilaalati ganda tuttuudhiti ganda gidaara hamma ganda shanitti ni ta'aa jechuudha kan lafa kana daangaa kana ittiin dhiibamaa jiru keessa amma baay'ee kan cimee ganda kamiidha ganda tuttuudhiti ganda ilaalati ganda haroo qarsa amma gandi kun sadeen baay'ee haala ulfaataa keessa warra jiru keessumaa baroota isaanu kana keessatti qabeenyi uummataan isaabama lubbuun namaatis guyyaarraa badaa oolaa. Babal'ifannaa nafaatis immoo kan duru caalaa ammatti saffisaa jira. Warri nageenyatis hubannoon isaan qaban yookaan immoo xiyyeeffannoon isaan itti laatan baay'ee gadi bu'aadha. Kanarraa ka'ee uummanni sun daangaa isaanii baay'ee as aanaa keenya keessa seenanii babal'ifachaa jiran. Kun immoo jetti jetteedhaan osoo hin ta'in qabatumaan waan uummanni argeedha waan ija keenya nuti illee hin argineedha. Kana akkasii mirkaneessu taampeellaan amma yeroo dhiyootti dhaabbatee jira. Lafa naannoo qorkee jedhamtu kan aanaa Fantaallee ganda tottootii keessatti argamtu lafitti. Amma garuu iddoo sun maal jedhamtee moggaafamte Abiraa Godaana jedhamtee maqaa akkasitti laatamte taampeellichi dhaabbate maqaa akka magaalaa sun magaalaa Minjaar Shankooraa taatetti aanaa Minjaar Shankooraa jala kan jirtu jedhameeti kan maqaan itti mogga'e. Magaalaa sana immoo eenyutu eegaa waraana lamatu eega tokko waraanuma mootummaa federaalarraa ajajaman lamammoo waraana humna addaa kan naannoo Amaaraati.
Haala rakkoo nageenyaa kana aangawoota naannolee lameenirraa deebii gaafannee turre obbo Abbaabboo Waaqoo bulchaa godina Shawaa Bahaati.
Daangaa naannoo Amaaraa hojii jiru bara kana qofaatti kanaan duras haalli naannoo sun oliirratti hin turre darbee sa'aatii wayyaanee murtaa'aa kan keessattis rakkoo hamaatu ture inni sunis karaa nagaan jettamee hawaasni lama walii galuu danda'uun. Osoo hojjetaniin akka hawaasni sun walii galuu hin danda'amneen waa bal'aadha kan hojjetamaa ture. Amma agarsiisus marii hawaasaa naannoo sunniin akka daangaa nagaa ta'u waan bal'aa hojjetamaa ture jira. Turree kana onni addaa bal'aa hin jiru garuu saniin dura naannoo turree lamaaf sadiin dura rakkoo kanaan dura walitti bu'iinsa daangaa jechuun ulfaataa qaamichaa fi beeylada lolaa of gootiiti. Naannoo sanitti nama warroo kusuun jira gama lamaanii iyyuu isaan san hawaasni walitti ba'ee kan gara jechuutu iyyuu akka irratti maratamu godhameera. Kanachirraa fe'inni daangaadhaa hojjetamuudhaa fi waan bal'aa itti deemamaa jira. wanti kanaan dura hojjetame daandii akkasii jira. Hawaasnis beekaa, gaafa naannootinis beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa buusatiif ifantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aati jedhuma guyyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni ramaa walitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanii fudhatee inni sunis kan booda ka'eeraa erga ka'eetis deebi'amee naannoo ji'a 8 duratti deebi'ee dhaabbatanii sababa sanii waraanis ka'ee namni du'aa ture. Isa saniidha ammas kan hin jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaanirraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin daanga'u ni hojjetamaa kan jiru saniidha. Erga hojjetame booda ni ta'a akkaataa sirratti qabaa jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsarraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታጤላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚህ ደግሞ ሶቦ ታደሰን ድመ ከነ ላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ዱረ ቱሬን ትፉፍና ብይኬኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀዱን ማሪጎኔ ቱሬ ውቱ ድበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራቱታሚቲ kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haa dhiibnuu jenne waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannolee lameenii jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattotaa jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka poolisiin federaalaa jedhutti bakkeewwan 17 kan kuusame sibiilli toonii kuma hedduutti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa bulbulaa Takilehaayimaanot, Samiima Zagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis poolisiin federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan.
Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf rikicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii misooma uummataati ni gaafatanii taaksiin ala kagaleedha jechuudha. Feerroo laameeraa adda addaati wanni baay'eedha innan haasaa poolisaa.
Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabe bu'uura taasifachuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatta'insa taasisameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan.
Abbaan gariin qabamee jira gariin hin qabamne gana qorannaa amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha baay'inni isaa miseensa juntaa. Ashabaarii garee yoo hin qaxxaane kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii dura jirutti hojii sakattamu birrii silaa baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona 1.2 ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame. Wajarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraay irratti misooma isiinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa kan adda addaa kanneen kan uummata silaa itti fayyadamu isiinii ijaarra jedhanii saba saniin kan galeedha. Mootummaan ayyamee fi galchisiise garuu kun faayidaa sanii kan oolle.
Yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne. Adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneen irraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne. Dubbiman Komishini Polisi Federala Obojelan Abdi Gochi Yakkakana Balafi Malaka Hedduwalin Walkabata Kufam Nisibila Kawames Hangam Bayed Ajaran
kan argameyu gara makina kuma tokko ola kata utima majira ufame sakani jura kuni baye da wata sibili kuni ga kufame a kiture gara biye sit kan jira majira jira amma akanu ila letile hagana jette tilmamun na mari bayro amma kana kai sat kun durayo wa mutuman korewi da betini na kasitti tilmamame male ta wanta asanu miti 1 billion alla kamun disa ka jacci geji walatte irratti kan argame tokko fa baka ka hagan isatu kongolata me data yete du gamatu sidi baka yo gibbi sende tu da wana kitti ku fa baka wana jaibati wonne gar baka ko torbatti ka bame mana amanti dirasi ke satti wan kana kawo buta kana marke satar gar
gamratin kutama gala bole baka adda bulbula jira mutti ku fa me kan argame sibil go safe ro jira mu raga sobatin namon gadi lakisi su da fiyalan to anno se raja la olu sani commissioning policy federala karafu la marsariti hawasumma isa ipse jiram akka komishinin kun ibset torban darbe kutama gala bole bakka bulbula jedamu mora masjida ke sadd kan seran ala kufame kan to anno polisi jela olefi qoranno rakanjuru birri biliyon antilmamu kan baz sibila ferrodam shakkamtonni kunne raga sibil kun sera qabesumma isa wa mirkanaif humnonni nagenya nanno asana acci kaani sibil kun akka fi ame garabar bacisut geffamu heya mera kanjeru tala tajajila odefanno biyole safi nagenya ra kan barre fami fakkesudan talaa qopaay harkatti qabatanii maallaqa mattaaftaus gara baankitti galchuu fi cheekin qopaay sibiila konkolaataashanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jira odeeffannoon komishinii poolisii federaalaa irraa argame haa ta'u malee hordoffii poolisiin federaalaa poolisiin finfinnee fi kutaan intelijensii faayinaansi taayiseen namoonni qabaman obbo Dammallaash Admaasu Taammir obbo Imiru Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas Aadde Daagimaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame kam kuta bulchinsa magala bole bakka adda bulbula jedamutti kan kiyya kan jiran obbo kalkai kan jedamani fi jirata biyya amerika kan ta'an namota sadeen maqaan isaani erame walin faayidaadan walitti dhamani hojjecha akka jiran ragaan agarsiisu qaba musas komishinin polisi federala ere jiram gabas radio sagale amerikaatif sahaydamto finfinneeram
kan nageffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyo sagalee Ameerikaati. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa magaala Minneapolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Qophii torban tokko kana keessatti yaadannoon artist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee adda addaatiin geggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa gabaasa qindeessa qaba.
Ispoortiif agarsiisni aadaa kan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 24 hanga 31tti sagantaa adda addaan geggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadeemii mana barumsaa Aasiyootti geggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviziyoon lamatti hiramuun geggeeffamaa kan ture yommuu ta'u garee A keessaa waancaaf kan gahan madda walaabuuf dirdawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadeemii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu dirdawaa injifachuun abbaa waancaa bara kanaa ta'era. Garee baa keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii woboo fi urjii jedhaman yommuu ta'u injifannoo garee wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo Abbabaa Biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa Oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessoon Osfaanaa Aadde Makfuraa Haaji Ahmad Nuuree yemmuu deebisan.
Wanni nuti ilaalle bakka sanitti maal hojjetan uummata Oromootiif ispeeshaalii ijoollee diyaasporaa ala kana jirtu pilaatfoomii sooshaal miidiyaatiin advokasii haata waan akkasii maal hojjetan waan jiru san ilaalle akka dubartoonni keenya kabiraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran ispeeshaalii warra ala jiran irratti xiyyeeffanne nuti haamilee ta'uu beekumsa isaanii kan nuuf achi waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif. Oromummaa fi Oromummaa callaa fuudhan malee namni isaaniif mindaa baasee takkaawwan isaanii qaballee maal jenneetti miti. Garuu torbaan kun torbaan Oromummaa hanga ta'eef saffiskeessa irratti Oromummaa saffiskeessa onneenneef torbaan isaatu torbaan Oromummaati malee Oromummaa namni ittiin dhalatte Oromummaan eenyummaa keeti. malee waan namni siqanii namni sirraa fuudhu miti.
Xumura dorgommii Isfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Asiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattoota irraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kun Minnesota keessatti Torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u, hanga ammaatti magaalonni shan beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Minneapolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u, haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota saganticha keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim Kaayyoo qophichaa akkasiin himu.
Guyyaa sadii haa godhamu malee saganticha initiatiiviin turanii yookaan immoo commemorative activityin irratti hojjetatan hin ture waan baay'eedha. Yaanni keenya Haacaaluun mataa isaa wanta dalageetiin dhiiseetiin deemetu jira. Legasii mataa isaa qaba. Jireenya jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraate sun mataa isaatti seenaadha. Nuti wanti nu barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Eventiin keenna guyyaa sadii ture irbaataan eegallee guyyaa kamisaa eventiin suni akka gaarii bareedeetiniin godhame. Guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture galgalarratti konsertii ture sunni lachmaanis akka gaarii deemee ture. Seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiniin ture. Keessattuyyuu ammoo hojiin Haacaaluun hojjetaatiniin ture. As an artist, as same time as an activist. Haacaaluun akka weellisaa tokkootti hojiin inni aadaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haala uummata Oromootiif galuu danda'utti, haala uummata Oromoo sochoosuu danda'utti seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii amma jiru kanaaf ibsuu itti danda'e knowledge productionii Oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee biyya sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deeme walumaa galatti yaaliin nuti Haacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee milkaa'eetiin jira.
Kana malees kitaabni seenaa Haacaaluu ibsuu fi dookumentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'ee akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an aadde Duunee Silgaa hojiin Haacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuusaa akka isaan gammachiise himan.
Baay'een itti gammade uummati koo uummatni Oromoo kan biyya alaa kanas jirus kan biyya jirus hojii namooti yartuun mari'atanii hojjetanii akkuma argite konvenshin seentar Minneapolis keessa jirraa ala kanatti suuraa Haacaaluu maxxanfamee. Inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu ituun jaallatiin firris diinnis argaa jira. Sana barbaanne isa as mana keessa taasofnu duwwaatuun ta'in alatti guddatee akka maqaansaa mul'atu maaliif nama hojiinsaa guddaa wanta ta'eefi isaaf kennaa jirra miti. Wanta inni hojjetee darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaanne sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame. Haacaaluun bakka jirurraa waan lubbuunsaa gammaddu natti wanti Oromoon asitti hojjete.
Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo bara kanaa miseensonni boordii Isfaanaa kan bara kana hojjechaa jiran waggaa lamaan dhufaniifis akkatti fufan murteessuun murameera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dhiyeessu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deemnutti nagaan tura. Amma sagantaa afaan Amaaraatti fufu.